Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňy 2022-nji ýylyň 23-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Istanbulda türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkany wenan sürüjilere görewçilik güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna Kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunyň aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnäniň ugruna ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby Aşameren hasabatyny aýtdy. Şeýlede Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsk sewtiniň Bila Khor ugruwençe bölekleýin üstünlük gazananyny aýtdy. Ukraina eskerleri bolsa Vysoki ugruwençe edilýän hüjümleri üstünlükli ýyly serpikdirdi. Hasada Ukraina Russiýanyň front çyzygyna ýerleşen Toshki we obotyny alanyny tasdiklady. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Luhansk sewtini harby ýagdaýlaryň örän kynyny aýtdy. Bu hakykatdan iň kyn ýer. Basyp aljylar güýçlüp batyş edýär diýip Zelenski agşamky video ýüklemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän Rus güýçleri wyrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdyň Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan Azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press-e beren interwýusynda Rus güýçleriniň sewti harabatçylygy öwrýändigini aýtdy. ABŞ-nyň baş prokurory Merrick Garland Ukrainada Rus çoluşu başlanan we baş goşlan uruş cinayetçiligini jogapkärçiligine çekmekde ýardym wady berýär. Baş prokuror 21-nji iýunda Ukraina amrasyny taparynyň dowamyny şeýle cinayetlerden jogapkär adamlara gidlenere ýer bolmaz diýdi. Garland Lwowun golaýyna Ukrainanyň baş prokurory Irina Venediktowa bilen duşuşdy we uruş cinayetçilerini ýerini çalmagy gönükdirilýän toparyň döredilýänini ýalan etdi diýip Adalet Departamenti aýtdy. ABŞ we ýaranlary bu wagşyçylyga jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýazarlar diýip Garland Venedikt bilen duşugyň öňýän jurnalistler aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkärçiligine çekmek hukuk bodurmalaryny, uruş jinayetlerini we beýleki wagşyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departamenti aýtdy. Şeýlede departament toparyň baş geňeşçisiniň hatady Nazi uruş jinayetçilerini ýerini çalmak tagallalaryny ýol başlygy edenini aýtdy. Şol bir wagtda topar ABŞ-nyň derinmäge kanuny ygtyýarlygy bilen uruş jinayetlerine şol sanly uruş barada habar berýän ABŞ jurnalistlarının öldürülmeğine ve yaralanmağına ünskönüktürür deyip departament aytti. Venediktova bu golda ören mühimmatlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyif Rus cinayetçiliğine güman edilen münglörçü işi anıklarına onay diyar. Ebrahim Raisi'nin saylav yenişinden bir yıl son evranına hükümetin ilatın yaşayı şertlerinin yaramazlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenliği zararlı dören nagililik artyar. Protestler yurt boyunca devam ettiriliyar. 21. Yunus Bıhan'ın Mahmudava Tenağaç şehrine İşçiler tapqır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet Awat, Bagtyar, Daşt, Meýme, Rezwan, Şahyr, Najafabat we Düşok tenağı şəhərçilərinin işçiləri hem iş taşlayışa qoşuldu. Şol bir vaqtda Demirqadık gününe görə İranın Maşat şəhərinə taksi sürücüləri hem şəhərin etat köçülərinin birini petikləb iş taşlayış keçirdilər. İranlı yaşayış bu iş şərtlərinin yaramadlaşmağı, zəhmət haqlarının petilməgi yali, unoysuzluqlar təbəbli işçilərin keçiriyən protestlərinin germi yayvanını yar. İranın zəhmət kodeksi rayetlərin qarşısız arqalaşıq törətmək hukukunu qrar etmiyar. 18-ci yunna rayisinin saylov yenişinə bir yıl doldu. 22-ci yunna gününe görə Afganistan olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany tasmin adama golaýlady diýip resmiýetler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erbet ýer sarsgyrynda ölen adamlaryň sanynyň hasa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagt içinde bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýolbaşlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbugat ýonugyny aýtdy. Bu maglumat dehsapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudly sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etdi. Yaralanan adamlar halat etmek için ve lukmançılık feriştelerinin ve adık önümlerini eltip vermek için dikuçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içerişler ministerliğinin resmisi Salahuddin Ayyubi aytti. Birleşen İstantlı'nın Geologiya Barlıq Merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometre gün orta gününe korunu. Pek, Samlin Araçak'ı koloy sevdi. 51 kilometre çoğunlukta balonu